ku je ta nabrit, ku je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Predstavljen nov zakon o javnih naročilih v Vatikanu.
Sprostitev prodaje alkohola v Južnoafriški republiki.
Odbor državnega zbora za notranje zadeve brez sprejetih sklepov.
Papež Frančišek je javnosti predstavil nov zakon o javnih naročilih, ki bo v veljavo stopil z začetkom naslednjega meseca. Zakonom želi papež povečati transparentnost in zmanjšati tveganje za korupcijo pri javnih naročilih. Predstavitev ukrepov je papež ovenčal z apostolskim pismom in 30 stranmi pravil, nov zakon pa je vrh 4-letnega procesa racionalizacije odhodkov. Tako bo Vatikanska kurija s pomočjo gospoda in ekonomike poslovala varčneje. Nekateri viri iz Vatikana pravijo, da naj bi na primer nekatere pisarniške pripomočke kupovali dražje pri dobaviteljih, s katerimi že od nekdaj sodelujejo, kljub temu, da bi lahko material drugje dobili bistveno ceneje. Ukrepi bodo zarezali tudi v mafijo, saj po novem njeni člani ne bodo več smeli poslovati z vrhom vesolne cerkve.
V Južnoafriški republiki so po 2 mesecih zaradi ukrepov zoper novi koronavirus zopet sprostili prodajo alkohola. Pred trgovinami z alkoholom so se, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, vile dolge kolone. Poleg prebivalstva pa je zaradi abstinence trpelo tudi gospodarstvo. Saj država je izgubila kar nekaj denarja, ki je bil v proračun prikapljal z davki. A nekaj omejitev vendarle ostaja. Saj bo alkohol mogoče kupiti zgolj od ponedeljka do četrtka med 9 in 17 uro. Petke, sobote in nedelje, ki so dnevi za zabavo in veselje, pa bodo začinili z domačo kapljico. V času karantene so domačini namreč oživili stare tradicije varjenja zvarkov iz metanola in etanola.
Na včerajšnji 25. nujni seji odbora državnega zbora za notranje zadeve so se poslanci opozicije znesli nad bogaboječim polizejim ministrom Alešem Hojsem. Poslanec Levice je dejal, citiramo, da želi vlada zatreti vso svobodo političnega izražanja, tako v politiki kot v civilni družbi in stroki. Izpostavil je ministrove tvite in izjave, poudaril pa je tudi problematičnost vladnega kadrovanja. Notranji minister Hojs je vse očitke gladko zavrnil, obenem pa se policiji zahvalil za visoko strokovno delo. Koalicijski poslanci so ministru seveda stopili v bran. Eden izmed poslancev največje vladne stranke SDS pa je dejal, da so predlogi sklepov seje, ki jih je koalicija seveda preglasovala, naravno gostilniških debat. Aleš Hojs bo tako iz Štefanove ulice brez posledic tvital in usmerjal policijo še naprej.
Britov je pripravil urh.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Titove ceste Britov.
Poslušalke in poslušalci, Zakorakali smo v drugi dan meseca Rožnika. V letošnjem prestopnem letu je to 154. dan, do novega leta dneva nam jih ostaje še 212. Mesec junij se je začel s ponedeljkom, drugi dan tega meseca in hkrati drugi dan tedna pa je torek. Torki so tradicionalni dnevi za Britov namenjen lokalni problematiki. Danes se odpravljamo v Radence.
Radenci so zdraviliški kraj na desnem bregu reke Mure. Prvič se omenjajo davnega leta 1436. 1833. Pa so v njih odkrili sladinski vrelec, zato so postopoma postali znani kot zdraviliški kraj. Tam je bil leta 1931 rojen Kaje Tankovič, med drugim znan po sloviti pesniški zbirki Pesmi štirih. A to ni bistveno.
Tamkajšnji župan Roman Leljak, amatersko-ljubiteljsko alternativni zgodovinar in od nedavnega sovražnik vsega, kar diši po jugoslovanskem, je namreč vsaj za zdaj dosegel preimenovanje Titove ceste v cesto slovenske osamosvojitve, pa mu ni šlo vse po načrtih.
Leljak je namreč predlagal preimenovanje Titove ceste v cesto doktorja Anteja Šariča. Šarič je bil sicer po pričevanju tednika Reporter zdravnik kardiolog, ki je bistveno pripomogel k razvoju krajevnega zdravilišča pred drugo svetovno vojno. Leta 1934 je vstopil v podjetje Radenska Slatina in zdraviliški kompleks moderniziral. Zasluge za takratni razvoj zdravilišča in posledično tudi kraja pa gredo tako prav njemu.
Nekaterim občanom in krajanom pa sprememba imena ceste iz Titove v Šaričevo ni bila pogodu. Oblikovala se je svojevrstna ljudska iniciativa in zbrali so 500 podpisov z jasnim ciljem – ohraniti imenovanje Titova cesta. Kot pa se za Leljaka, zgodovinarja in politologa, če tudi kvazi spodobi, je ta podpisnik je presenetil in demantiral z novim predlogom za imenovanje. Titova cesta naj se po novem imenuje Cesta slovenske osamosvojitve. Česa takega pa že ni moč zavrniti.
In res, na seji občinskega sveta so pretekli četrtek so svetniki z 9 glasovi za, 4 proti in 2 vzdržanima potrdili novo poimenovanje. Nekdanja Titova cesta se tako zdaj imenuje Cesta slovenske osamosvojitve. So pa nekateri svetniki pod vprašaj postavili postopek preimenovanja. Leljak je namreč namero v novem imenu predstavil kar na družbenem omrežju, predtem pa ni omogočil javne razprave. Svetnika Niko Brus in Norma Balen sta že napovedala referendum o spremembi imena. Župan Leljak pa je na Facebook zapisal, citiramo:
"Morebitno zahtevo za referendum bom poslal presojo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Prepričan sem, da je nedopustno izražati referendumsko voljo v korist človeka, ki je vodil totalitarni sistem, bil komandant JLA. V postopku bo veljalo načelo javnosti. Peticijo, ki bi imela oznako uradna skrivnost zaradi varovanja osebnih podatkov, bom v celoti zavrnil."
Konec citata.
Župan je sicer že pred tem po družbenem omrežju opletal z objavo podpisov k peticiji za ohranitev Titove ceste in pristavil, zopet citiramo:
"Razočaran bom, če se bodo med podpisniki našli učitelji, vzgojitelji, pedagogi in ostali, ki bi morali imeti jasno stališče do vseh totalitarnih režimov. Bomo videli, celotno dogajanje bo javno, objavljeni bodo vsi seznami, nikomor se ne bo nič prikrivalo."
Konec citata. Prosveta pač mora biti v skladu z aktualno oblastjo. Predlagam branje Cankarjevih Hlapcev.
Zanimivo pa je naslednje dejstvo. Leljak, avtor več 10 knjig, od katerih je verjetno najbolj znana trilogija Špicli Udbe, je še leta 2006 v kapelskem hramu organiziral fešto za Dan Republike. Na fešto je povabil vse zabave željne, ki so se želeli spomniti starih časov v Jugoslaviji, zaplesati na bite DJ Kuca in jesti gratis čevape in uštipce. Uštipce! Ja, kaj češ, politična tranzicija je prava kurba.
Britov je pripravil Urh.